habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo oo idinkaga imaaneysa qaybta afka soomaaliga v o a oad ka dhagaysanaysaan magaalada Washington. habeen isniin ah bisha agoost waa 8 sanadda 2016 waxaad naga dhagaynsanaysaan mawjadaha gaagaaban 17.19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur Bukhaari. qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland oo maanta dood kulul ka yeeshay heshiiska ay dhowaan wadagaleen xukuumadda Somaliland iyo shirkadda d p world oo ku saabsan maalgelinta dekadda berbera.
iyagoo wada socda ayaa waxay saddexdii wasiir halkaa nagala hadlay ay isku khilaafeen inuu kii dhabta ahaa yahay iyo inuu mid qabya yahay. wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay inuu yahay kii dhabta ahaa. wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha dibadda labaduba waxay sheegeen inuu heshiiskani yahay mid qabya ah.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan weerar lagu qaaday cisbitaal ku yaala magaalada Kuweta ee dalka Pakistan oo ay ku dhinteen dad ka badan 70 qof oo qareenna iyo saxafiyiin ay ku jireen.
wararkii haatan ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan dhimashadu inay gaarayso ilaa iyo 70 qof, halka dad gaaraya 120 kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. laamaha gurmadka ayaa ilaa iyo haatan waxa ay ku mashquulsan yihiin badbaadinta dadkii halkaa dhibaatadu ay ka soo gaartaayo.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin aynu ku eegayno caqabadaha ka hor yimaada ciyaaryahanada Soomaalida ee ku matalaya tartanada olombikada iyo kuwa kale ee caalamiga ah, wadahadalladii Yemen oo joogsaday, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ku dhawaad 100 ruux ayaa ku dhimatay, in ka badan 160 kalena oo ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin ah oo aad u xooganaa lala beegsaday xarun cisbitaal oo ku taala magaalada Kuweta ee dhinaca koonfur galbeed ee dalka Pakistan. maamulka cisbitaalkaasi la qaraxiyey ayaa sheegay in dadka badan 20 qof oo dhaawacyada ah ay aad halis u yihiin, aadna looga warwarsan yahay in tirada dhimashadu ay sii badato. waxa kale oo ay sheegeen in dad badan oo waxyeelada ay soo gaadhay ay aad xaaladoodu u daran tahay, islamarkaana ay ku jiraan qareenno. maamulka cisbitaalka waxa kale oo ay warbaahinta u sheegeen in qaraxaasi xooggan xarunta cisbitaalka lala beegsaday, iyadoo sharciyaqaano tiro badan ay isugu yimaadeen xarunta cisbitaalka magaalada Kuweta. qareennada ayaa ka cadhaysnaa guddoomiyihii ururkooda oo qof hubaysani uu toogasho ku dilay. koox xagjiriin ah oo xiriir la leh taalibaanka Pakistan oo lagu magacaabo jamaacad Al-Axrar ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
dagaal ayaa ka socda magaalada Xalab ee dalka Siiriya, iyadoo jabhadda mucaaradku ay sheegeen inay milishiyaad badan geeyeen halkaasi, islamarkaasina ay qabsadeen goobo muhima. ciidamada dowladda ayaa arrinkaasi kaga jawaabay duqeyn xooggan oo ay magaaladu la beegsanayeen. jabhadda mucaaradka ayaa ku guuleystay inay jabiyaan xayiraadda ciidamada dowladdu ay magaaladu saareen 3 toddobaad ee u dambeysay. jabhadda Fatxu Shaam, horey gacansaar ula lahayd ururka Al-Qaacida, ayaa ka mid ah jabhadaha ugu awoodda badan ee gudaha u galay magaalada Xalab, oo ay dagaaladu ka dhacayaan, iyadoo islabarahaantaasina inta badan waddanka dagaaladu ay ka dhacayeen tan iyo 2011.
musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa maanta shaaca ka qaadi doona qorshihiisa dhaqaale, isaga oo yaboohi doona canshuur dhimis iyo in la yareeyo sharciyada dowladda ay saartay ganacsiga si dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe loo xoojiyo. Trump oo kasoo kabanaya 7 ololihiisa doorasho ay muranna hareeyeen, islamarkaana codadkiisa ra'yiga dadweynaha ay hoos u sii dhacayaan, ayaa khudbad ka jeedinaya naadiga dhaqaalaha Detroit ee magaalada Detroit ee gobolka Michigan. Trump oo ganacsada ah ayaa soo jeedin doona in canshuurta laga qaado dadka tujaarta ah hoos loo dhigo oo laga dhigo keliya 15 boqolkiiba. Trump waxa uu marar badan sheegay inuu noqon doono madaxweynihii ugu shaqo abuurista badnaa ee soo mara taariikhda Mareykanka.
ciyaaraha olombikada ayaa maanta galaya maalinkii saddexaad, waxaana dhici doona tartamo kala duwan oo dhinaca ciyaaraha fudud ay ka midka yihiin. Ibtihaaj maxamed ayaa noqonaysa ciyaaryahanadii u horreysay ee ka socota Mareykanka iyadoo xijaaban ka qayb qaadata tartanka ciyaaraha olombikada. Ibtihaaj ayaa ah gabar muslima oo Mareykan madowa oo 28 jira kana soo jeeda gobolka New Jersey ee bariga Mareykanka, waxaanay ku tartamaysaa ciyaarta loolanka seefaha iyadoo ay kaalinta labaad ee ciyaarahaasi kaga jirta guud ahaan Mareykanka. Caalamkana waxay kaga jirtaa kaalinta 12-aad. Dhinaca kale, xiddigada Mareykanka ayaa dhinaca dabaysha haweenka ee Kerry waxa ay jabisay rikoorkii hore u dhigtay ee dabaasha 400 mitir, waxaana ka qayb qaadanaysaa tartanka 200 mitir. Dhinaca dabaasha ragga, ciyaaryahanka Mareykanka ee Phelps ayaa ku guuleystay biladiisii 19-aad ee dahabka ee ciyaaraha caalamiga ee olombikada ee dabaasha.
Warar Soomaalida ku saabsan ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno Pakistan. Qarax xoogan oo maanta ka dhacay isbitaal ku yaala magaalada Koonfur Galbeed ee Pakistan ku taala ee Kuweta ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 100 ruux, ku dhawaad 80 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Sida lagu soo warramayo, dadka dhintay ayaa waxaa u badnaa garyaqaano u tagay isbitaalka gudashada tacsida mid ka mid ah saaxiibadooda shaqada, Bilaal Kasaasi, oo la toogtay. Waxaa kaloo qaraxa ku dhintay saxafiyiin. Haddaba goor dhaweyd ayaan warar ku saabsan arrintaasi waxaan ka wareystay wariye Duraan Xasan Yare oo Aadan, oo ah suxufi madax bannaan kuna sugan dalka Pakistan.
Wararkii haatan ugu dambeeyey ayaa waxa ay sheegayaan dhimashadu inay gaarayso ilaa iyo 70 qof, halka dad gaaraya 120 kalena ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Laamaha gurmadka ayaa ilaa iyo haatan waxa ay ku mashquulsan yihiin badbaadinta dadkii halkaa dhibaatadu ay ka soo gaartay, iyadoo aada arkaysid isbitaalada deegaanadaas oo dhammaan heegan la geliyay, sidoo kaletana dhakhaatiirtu ilaa iyo waqti xaadirkan ay isku dayayaan inay dadka halkaas ay gaarsiiyaan caafimaad buuxa. Marka wararkaas ayaa ugu dambeeyey Nuur, xaaladuna haatan waa ay degan tahay.
Waxaa la leeyahay dadka dhintay waxaa ku jiray qareenno iyo saxafiyiin, marka wax ma noogu sheegi kartaa?
Wariyaalka kala socday telefishinada lagu kala magacaabo Aj TV iyo sidoo kale Down News oo labaduba ay ahaayeen wariyaal qaabilsanaa xagga ka shaqeynta kamerada ayaa maanta ka mid ahaa, sidoo kaletana qareenno ayaa ku jiray dadkii halkaasi ku geeriyooday. Meelo kala duwan oo dalka waxaa haatan ka bilowday mudaharaadyo ay dhigayaan qareennada waddankan iyo sidoo kaleto wariyayaasha, kuwaas oo cadaadis lagu saaray dowladda Pakistan sidii ay wax uga qaban lahayd dhibaatada iyo sidoo kaleto sidii ay u ogaan lahayd xaqiiqda ciddii ka dambeysay dhibaatadan. Marka wariyayaashaas ayaa ku jiray iyo sidoo kaleto qareennadaas, xaaladuna ilaa iyo haatan lama garanayo si ay ku dambeyn doonto Nuur, iyadoo laga yaabo marba marka dhameysa in tirada dhimashadu ay sii korodo.
Dad badan ayaa waxay isweydiin karaan qareenno intaas la'eg, waxaa la leeyahay ilaa iyo ku dhawaad 20 qareen ayaa ku dhimatay. Marka qareenno intaas la'eg iyo saxafiyiin in ay hal goob ku wada dhintaan, maxaa sababi kara?
Sababta haatan keenaysa in qareenno intaas la'eg iyo saxafiyiin ay hal goob ku wada dhintaan ilaa iyo haatan Nuur lama garanayo, balse inta aysan arrintan dhicin ayaa waxaa jiray nin meydkiisa la keenay isbitaalka oo asaga horey loogu dilay asagoo markaasi wada maraya. Ninkan ayaa waxa uu madax u ahaa urur lagu magacaabo Balochistan Association Bar. Marka dadkan halkaasi isugu yimid, waxa ay u yimaadeen sidii ay u arki lahaayeen meydka goobta la keenay oo ahaa isbitaalka ku yaala magaalada Kuwait ee la yiraahdo Civil Hospital, dabadeedna halkaas ayaa qaraxa lala eegtay.
Ninka aad sheegtay in la dilay meydkiisa la keenay isbitaalka, yaa dilay?
Ilaa iyo haatan cid sheegatay lama garanayo. Gaarigiisa ayuu watay ninkaasi, wuxuuna ahaa madaxweynihii ururkan haatan kuu sheegay ee la yiraahdo Balochistan Bar Association. Ilaa iyo haatan cid ka dambeysa dilkiisa oo la cadeeyey ma ay jirto. Dilkiisa kadib dhac markii la keenay isbitaalka ayaa dhacdadan kale ee weyn iyaduna ay dhacday. Marka dhacdada dhacday ee qaraxa iyo sidoo kaleto dilka ninkan, labadaba ilaa iyo haatan Nuur cid sheegatay oo haatan lahaya ama iyadu sheegatay ma ay jirto.
Weerarka maanta ka dhacay Pakistan, Duraano, ma ahan weerar yar oo dad badan oo rayid ah ayaa la dilay oo ku jiraan dad muhiim ah sida qareenno oo kale. Marka ilaa iyo hadda dowladda maxay tallaabaha oo ay qaadatay?
dadaal xoogan ayay dowladdu muujinaysaa sida ay sheegtay isla markii dhibaatadana ay dhacday. waxaa warbixin laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha Nawaas Shariif, waxaana lagu sheegay in dowladda Pakistan ay aada uga xun tahay waxa halkaasi ka dhacay. sidoo kaleeto waxay ballan qaaday in daryeelidda ugu fiican iyo caafimaad ahaanta ugu fiican ay dabiibi doonto dadkii halkaasi ay dhibaatadu kasoo gaartay. sidoo kaleeto waxay dowladdu ballan qaaday in ay raacdo iyo baadigoob u geli doonto ciddii ka dambeysay dhibaatadan, dembigaana ciddii lagu helo ama la ogaado inay ka dambeysay in lasoo taagi doono tiirka. marka dadaal xoogan ayay dowladdu wadaa, ilaa iyo haatanna waa laga warsugayaa wixii dadaalkeedaas ka soo baxa.
waxaa jira maleeshiyaad islaami ah oo ka dagaalama dalka Pakistan. marka maleeshiyaadkaasi su-aasha la isweydiin kara ayaa ah yay la dagaalamaan, ma inoo sheegi kartaa, faahfaahin ma naga sii kartaa?
inta badan dagaalkan waxaa jirtay waayadan dagaal xoogan oo ay wadeen ciidamada dowladda Pakistan oo gaar ahaan ka socday gobollada waqooyiga la yihaahda Khaybar Bakhtun. inta badan maleeshiyaadkan ama kooxahan waxay kasoo horjeedaan dowladda Pakistan, waxaana halkaasi ay kula jiraan dagaal iyadoo waxyaabo kala duwan la isaga soo horjeedo. marka dagaalkan inta badan dowladda iyo kooxahaas ayuu u dhexeeyaa, laakiin ilaa iyo haatan lama garanayo in arrintan ay kooxahaas lug ku leedahay iyo in qolo kaleeto oo si kale ay ka dambeeya nuur.
waxaa lagu eedeeyaa dowladda Pakistan in ay taageerto qaar ka mid ah maleeshiyaadka mintidinta sida kooxda lagu magacaabo Haqaani oo kale. dowladduna waa ay beenaysaa dabcan. marka dareenka dadka ee arrintaasi ku wajahan bal ka waran?
waxyaabahaas marka laga hadlayo, inta badan maarkaysa dadka oo arrinta aada uga faalloonaya, waxaana arkaysaa inta badan dadku inay ku kala aragti duwan yihiin. inta badan dowladdu waa ay beenaysaa arrimaha noocaana. marka dad badan oo reer Pakistan waxay aaminsan yihiin sida dowladdoodu aaminsanta waxay leeyihiin waxyaabahan ma ahan waxay dowladdu ka dambayso, laakiin ilaa iyo haatan wax xaqiiqdu ay tahay oo ah inay taageeraan iyo inaysan taageerin cid sheegi karta ma ay jirto. inta badanna arrimahan oo kale waa arrimaha siraha oo dowladda arrimaheeda ah oo inta badan in shacabku ay ogaadaan ama toos loo soo bandhigo way adag tahay. marka wax haatan xaqiiq oo ku aadan inay dowladdu kooxahaas taageerta iyo in kaleeta ma ay jiraan.
kaasina wuxuu ahaa Duraan Xasan Yare oo aadan oo ah saxafi madax bannaan oo degan dalka Pakistan.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toosidi kaga imaanaysa magaalada Washington. xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta dood ka yeeshay heshiiska ay dhowaan wadagaleen xukuumadda Somaliland iyo shirkadda d p world oo ku saabsan maalgelinta dekedda Berbera oo la sheegay inuu ku kacayo in ka badan 400 milyan oo dollar. mudanayaal dhowr ahi oo fadhigan saaka ku sugnaa ayaa ka yeeshay dood kulal oo qaarkood ku taageersanaayeen heshiiskaasi halka kuwo kalena ay kasoo horjeedeen. wariyaha v o a hargeysa cabdixakiin maxamuud shirwaac oo fadhiga ka qayb galay ayaa kadib markii uu soo dhammaaday kulankaasi warbixintan magaalada Hargeysa nooga soo diray.
doodan oo ahayd mid kulul islamarkaana ay xildhibaanadu ku kala aragti duwanaayeen ayay si weyn ugu faaqideen nuxurka heshiiska dekedda Berber ee horaantii toddobaadkan xukuumaddu golaha soo hordhigtay, waxaana kadib markii uu guddoomiye Cirra Saaka furay fadhiga ay mudanayaashu si isdaba jooga u boobeen mikrofoonka iyagoo ka dooday noocyadda heshiiskan. xildhibaan Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirda oo ka mid a xildhibaanada si weyn u naqdiyay heshiiskan ayaa qodobeeyey meelaha uu ka liigayay isaga oo tilmaamay in loo baahan yahay in golahu helo waxaa lagu saleeyay heshiiskan.
waxa weeye guddoomiye mashaariicda intaa laaleeg ee malaayiinta dollar ku baxayso hawada lagama soo qabsado sidan shalay u sheegay daraad u sheegay. waxaa ka horreysa qodorus iyo daraasad forecast baa ka horreeya. waxaa ka horreeya income generation kanu filayno stage du yahay. waxaa ka horreeya daraasaddaas inay sheegto dekedda baahidu siday u korayso ganacsigana doona inaynu qabsanno ilaa halkee baynu gaadhaynaa? ma ilaa sadar suudaan baynu ku xisaabtamaynaa? ma Rwanda iyo waxaanu ku xisaabsamaynaa? Burundi miyaynu sii dhaafaynaa? infrastructure baa ka dhasha, wadooyin baa ka dhasha, reelwayaa ka dhasha. forecastingkaasina meesha uu ka maqan yahay. waxa lagu saleeyey mashruucan oo shirkaddu ku salaysay oo inu hor yaalla ma jiro.
xildhibaanada ayaa u muuqday qaar badankooga ay doodooda ku salaysnayn duxurka heshiiska ay xukuumaddu u soo gudbisay, iyadoo dhinaca kalena ay xildhibaanada qaarkood oo doodooda ku ayideen heshiiskan. xildhibaan Maxamed Jaamac Cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada taageersanaa in la meel mariyo heshiiskan, waxaana uu doodiisa ku saleeyey sida ay isu waafaqayaan heshiiskan iyo weliba shuruucda Somaliland
oo ku saabsan dekedda Berbera oo ay maal gashanayaan shirkad ka kooban d DP World iyo Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhinac ah. Wixii oo aynu inagoo shirkad ka mid ah maalgashiga wax ku leenahay oo aynu maalgashinayna weeye. Heshiiska xukuumaddu ay ku jirto iyo shirkadda ay xukuumaddu ku jirto ee dowladdeenu ku jirto waxa weeyaan yaa inaga ilaalinaya wax meesha qabtay iyo wax meesha leeg midna maaha. Dalka iyaduna xukuumad bay u tahay, tiitimaadaana xukuumad bay u tahay, sidaasaanay u bedeli doontaa.
Dooddan oo xilliyada qaar waxan iyo buuq ka dhex abuureysa golaha islamarkaana keenaysa in mudanayaashu ay isu jawaabaan dhexdooda ayaa xildhibaanada qaar ay su-aal geliyeen in heshiiska la horkeenay goluhu uu yahay mid qabyo ah iyo ina uu yahay kii dhabta ahaa. Xildhibaan xaamed waxa uu ka mid yahay mudanayaasha ku dooday in goluhu uu ka fiirsado heshiiskan ka hor intaan uu codayn.
Iyagoo wada socda oo u wada doodaya inuu yahay in la baaskareeyo heshiiskan ayaa waxay saddexdii wasiir halkaa inagala hadlay ay isku khilaafeen inuu kii dhabta ahaa yahay iyo inuu mid qabyo ah yahay. Wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay inuu yahay kii dhabta ahaa. Wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka arrimaha dibadda labaduba waxay sheegeen inuu heshiiskani yahay mid qabyo ah oo kii dhabta ahaa aanu ahayn. Kol hadday iyaguba isku haystaan oo ay iskaga hor yimaadeen oo aanay arrintii runta ka caddaynin waxayna tahay in halkaa khilaaf iyo madmado horta farabadani ku jiro goluhu arrintaa inuu ka fiirsado.
Dooddan oo ay mudanayaashu isu gaareen xilli dambe oo maanta ayaa xildhibaanada ka dooday ay kala taagnaayeen laba mowqif oo aada u kala durugsan, iyadoo doodoodu ay ku salaysnayd faa'iidada iyo weliba faa'iida darrada uu heshiiskani dadka u leeyahay, halka qaarkoodna ayba codsadeen in qaar ka mida mas-uuliyiinta hadda xilka haya iyo weliba kuwa xukuumadda hore uga tirsanaan jiray la horkoono golaha si ay xogo dheeraada uga helaan heshiiskan, waxaana kadib marka ay doodu dheeraatay loo ballamay in lasii wado maalinta berriya. Cabdixakiin maxamuud shirwac, VOA, Hargeysa.
weliga dhegayste ma maqashay oraahdii kol dambe maahmaahda laga dhigtay ee ahayd markaan tabar hayeena tala mahayn, maanta oo aan tala hayeena tabar mahayo. Haddaad maqashay maqashay, haddii kalena iyada oo kooban waa oraah ku abtirsata sheeka dhacday hilaadda bartamaha qarnigii 19aad. Asii dad badani ay weli wax ka xusuustaan sheeka baas murugo miiran ah oo taariikhda hidihii hore ee Soomaalida in doora ka xambaarsan dhacdooyin isqaadqaad iyo isla weyni ku bilowday gadaalkiisa la eeday. Sheeke laga cawdo bilaysto iyada oo kale inay soo noqnoqotana eebba laga magan galo. Sheeke ay ahayd in wax lagu qaato si ay muuqato inaan lagu qaadan. Waa adduun ikhatal sheekadiina magac baxdaye iyada oo qayb qayba ka dhagayso barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha ee VOA da af Soomaaliga ku hadasha laga bilaabo arbacada inagu soo foole galabteeda.
Waa hagaag dhageystayaal, wali waxaad nagala socotaan idaacaddeena fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA. Iyadoo Soomaaliya ay ku jirtay colaad sokeeye iyo burbur, ayaa haddana dhinaca kale waxa ay mar walba u diraysay tartamada gobollada iyo ciyaaraha olombikada caalamiga ah koox hadba matasha Soomaaliya. Shaqada ugu weyn ee ay qabataan ay ahayd in ay tartamada ka muujiyaan calanka iyo jiritaanka magaca Soomaaliya, laakiin caqabada hor yaallay ciyaartoyda Soomaalida mataleysa laga soo bilaabo tababarka, moraalka iyo daryeelka waxay ahaayeen kuwo muuqda, waana taas sababta ay saameeyey Cumar oo ka mid ahayd orodyahanadii matalayay Soomaaliya ciyaarihii olombikada ee lagu qabtay Beijing ay nafteedu ku biimeysay tahriib ay ku dhimatay sanadii 2012. Waxaa kaloo Muqdisho ku dayacan oo xanuunka dhimarka uu ku dhacay ciyaaryahankii saameeyey ku weheliyey Beijing, Cabdinaasir Saciid Ibraahim. Haddaba warbixin uu ku eegayo xaaladda ciyaaryahanada olombikada Soomaaliya ku matala waxaa inoo diyaariyey wariyaheenna Jamaal Axmed Cusmaan.
Soomaaliya waxay bilowday inay tartanka ciyaaraha olombikada oo 4 sanaba mar la qabto ka qayb gasho 1927 kadib aas-aasitaankii guddiga olombikada Soomaaliyeed. Waxaa jiray dadaallo ay bixinayeen guddiga olombikada Soomaaliyeed kuwaasoo mararka qaar dadka qaar dhaliilayeen qaabka ay Soomaaliya uga qayb gasho ciyaaraha. Inkastoo aysan jirin guul la taaban karo ay Soomaaliya tartankaasi ka soo hoyday muddadii ay ka qayb galaysay, ayaa haddana olombikada Soomaaliyeed iyo Soomaalida qaar waxa ay u arkaan in ka qaybgalka ciyaarahaasi ay laf ahaanteedu guul tahay. لكن أرينك أوين قدق لون بكاد يحريرك قار عياره لغو إذين يوحا كميدا إن كلية عيارتو إذا متليسة سوماليا أي مركة ترتنك إنتو وصن باللابانين أي لسعودان حالة دودة حاسة يشي كدي مركة ديب الوصو لابتو أي ميل عدلها يكسور دعان عيارتو إذا تاسيو تسوال الوصو قادن كرو الله أون رحمة سامية يوسف عمر وصوماليا أمت الشعياري أولمبي كذا سنة كلبكون يسيديد دي لغو قبتم قلدة بيجين ودن كشينها سامية أيها وحي دور سنة كدي مركة سوماليا ديب وصو لابتي وأي سوماليا نوصو متشعيارها أولمبي كذا waxay iyadu doonaysaa in Europe gaarto si ay tababaro u hesho xirfadeedo ciyaaraha u hormariso ay ku dhimatay badda u dhaxeysa Libya iyo Europe ee Mediterranean-ka Abdifitaax Yusuf Umar oo ah saamiye walaalkeeda ka weyn ayaa VOA u sheegay in gudiyadu ay tahay inay xil iska saaraan ka warqabka ciyaartooda ka hor iyo kadib ciyaaraha iyo tartanaduba
markii ay soo laabtaan ciyaartooda markay ka soo qayb galaan ciyaaraha caalamiga maalinka airport-ka ka soo dagaan ugu dambeys wax xiriir Soomaaliyeed la yiraahdo xiriirka Soomaaliyeed interest kiisu waxa waa isheesiru lagu helaa ise passport-kaaga visa oo western-ka ay ugu macnaa u filiya ana Soomaalida waxay u taqaana sidee dhabi dab ku tagaa marka waxaan leeyahay inay ka xishoodaan ciyaartooda moralka loo dhiso la garab istaago si wax badan oo la qaba karo aan maxay soo loo baylahin sababtoo ah intamka caalamku waa laga helaa kooxdii wadaninimo ay xiriirku qalbiga gashtaan haddii la calab bari qofkan inta wax loo qabto uu magac soo hooyo oo u soo hooyo inta calanka Soomaaliyeed harsanayso u soo hooyo marka waxaan kula talinayaa inay wax badan iska bedelaan
laakiin gudoomiyaha olombikada Soomaaliyeed Cabdillaahi Axmed Tarabi ayaa waxa uu isaguna sheegayaa in arrinkaasi aysan jirin oo ay ka warqabaan ciyaartooda marka ay waddanka dib ugu soo laabtaan kadib inkastoo uu Tarabi sheegayo in inta badan looga baahan yahay kooxa ay ku jiraan ciyaartoodaasi in ka warqabka ay ciyaartoodu muhiim u tahay inay ka warqabaan iyagu
shaqo ma jirto qofkan ciyaarayna dhalinyarada maanta Soomaali wada ciyaaraysa ama degmooyin ku ciyaarta ama gobolka ciyaar kulligood waxay ku ciyaaraan ayaga jacaylkoodii ku ciyaaraan taas marka ma jirto naadiyaal hadda effective waa yarihiin wadanka oo ciyaartooydii u hayso mushaar weysh waa yarihiin gaashatan waxa laga yaabaa dhowr naadi oo magaalada Muqdisho ka dhisan inay mushaar bixiyaan inta kale dhalinyaradu ay ku ciyaaraan wax ay jecel yihiin hobigooda oo ay jecelkooda ku ciyaaraan haddii xulku soo baxana hadii xulka maxaa u soo baxay la dhihi maayo kuwii uu lahay oo wala siinayaa wala qalabaynaa wixii gunaaheed wixii kaloo intuu tababarka sameynayo caawil celinaheed kulligood wala siiyaa haddii ay soo noqdaan waxa uu soo noqonaa markaas haddana naadigiisu ka bilaabaa waayo ciyaartay u xareysan abid ma jirto olombikada ama wasaaradda xareysan ma jirto naadiyadii iyo xiriiradii ay ka tirsanaayeen ay dib ugu noqonayaan marka hadda kuwan marka haday soo noqdaan hadda gabadhan ordayaysa laba ciyaarood ka soo qayb gashay oo mid Beijing ka dhacday oo ahaa youthka iyo mid ka dhacday Swaziland ee ka dhacday marka wayna soo noqdeen welina gurigeedii iyo waydeedii ayaa beddel joogta oradkeedii sidoo wada taa ilaahay wax dhib uma keraadana anaguna waa ka warqabaynaa marala marka soo gasho xayndab kulubkada oo xiriirkeeda kasoo gudubto waxa laba xuquuq oo heli karna anaga waa siineynaa horena saan kugu shaqo waxaan ku yiri kaalinta ugu weyn ee sportiga waxa iskale dowladaas kale boqolkii sideeda ka badan kaalinteeda dowladaas kale
Soomaaliya hadda waxaa tartanka ciyaaraha u matalaya ee magaalada Rio de Janeiro ka soconaya laba ciyaartooy oo tartanada orodada u matali doona gaar ahaan Maxamed Daawud Maxamed oo isagu tartanka orodada ee 1500 mitir ka qaybgali doona iyo Maryan Nooh Muuse oo yana tartanka orodada 200 mitir ka qaybgali doonta ayaa waxaa gudoomiyihii hore ee Olombikada Soomaaliya Dr. Cali Cismaan isagu ku sugan magaalada Atlanta ee gobolka Georgia waxa uu VOA u sheegay in olombikada Soomaaliyeed ay tartankaasi ka qaybgalayeen muddo fara badan oo hore hase yeeshee hadda loo baahan yahay in Soomaaliya ka qaybgalkeedu ay sii wanaajiso ay sii horumariso marka la fiiriyana tartanka waxa ka qaybgalaya tiro aad u yar oo wafdi Soomaaliyeed
kama minimo waxa ka qaybgashay 400 500 Ameerikaanka nonne barliyama marka hadlayna Ameerikaanka waxa kasoo qaybgalay marka waa arrin u baahan in la isugu tago jirida hoose laga soo bilaabo la gaarsiiyo in ummada Soomaaliyeed ay guulo ka soo hoyiso waayo ummada Soomaaliyeed ciyaaruhu waa u jajaban yihiin siiba ciyaaraha fudud oo u jajaban jabaa taasna mustaqbalka rajaynaa dilaa yiraa
siga sabaate ciyaaraha olombikada ee ka soconaya magaalada Rio de Janeiro wadanka Brazil ayaa la filayaa in la soo afjaro dabayaqada bishan in ku gudu jirno iyadoo Maxamed Daawud Maxamed uu ordi doono 17ka bishan August in ku gudu jirno halka Maryanna ay ordi doonto 13ka bishan August
taasina waxay ahayd warbixintii uu wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan nooga diyaariyay arrimaha ciyaaraha olombikada gaar ahaan kuwa Soomaalida.
madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan ayaa wacad ku maray axaddii shalay inuu sii wadi doono dagaalka uu kula jiro cid kasta ama awood kasta oo doonaysa inay wiiqdo dowladnimada iyo xasiloonnida dalka turkiga isagoo khudbad u jeedinaya malaayiin qof oo shalay isku soo baxay magaalada istanbul waxa uu sidoo kale uu ku dhaartay in uu xididada u siibayo kuwii ku lugta lahaa afgembigii dhicisoobay ee waddankaasi la isku dayay in laga sameeyo bishii lasoo dhaafay iyo awoodihii ka dambeeyeyba banaanbaxan oo ilaa iyo xalay ka socday halkaasi ayaa kusoo beegmaya iyadoo xukuumadda turkigu ay sii waddo gacantii adkeed ee ay kala hortagtay dad ay ku eedeysay inay ku lug lahaayeen afgembigii iyo kuwii kale iyo dowladihii naqdiyeyba waxaa kaloo ay kusoo beegmaysaa iyadoo madaxweynaha dalkaasi rajab dayib erdogan la rasheynayo in uu booqasho ku tago waddanka ruushka waryahayaga xuseen barre aadan ayaa arrimahaasi kala sheekaystay maxamed axmed xasan oo arrimaha turkiga ka faallooda kuna sugan magaalada istanbul
banaanbaxa shalay dhacay oo xalay lasoo gabagabeeyey waxa uu ku saabsanaa kadib madaxweyne erdogan uu ku baaqay 15-kii bisha juulaay ee lasoo dhaafay inqilaabkii dhicisoobay ee ka dhacay waddanka turkiga kadib waxa madaxweynuhu u asteeyey in banaanbax lagu taageerayo dimuqraadiyadda laguna xusaayo dadkii ku shahiiday inqilaabkii dhicisoobay kulankaasi runtii oo anigu aan ka mid ahaa waan tegay meesha aad bay ciriir u ahayd waxaan la arkayay dhammaan dadkii kala duwanaa sida fanaaniintii dadkii wadaadada ahaa dadkii siyaasiyiintii mucaaradka ahaa yacni iyadoon loo kala aabayelin muwaadin kasta oo turkiya ayaa meesha ka muuqanayay madaxweynuhu isagoo taa ka faa'iidaysanaya ayuu waxa uu hadalka u jeediyey 5 million ee meesha isugu timid iyo dhammaan 81 degmo ee waddankan uu ka kooban yahay oo shaashadaha waaweyn lagala socday iyo sidoo kale xuseenow magaalada gobolka pennsylvania dad isugu soo baxay ayuu dhammaan hal mar si siman ula hadlayay waxyaalaha kamidka ah lagu xusto waxaa kamid ah in meesha kulanka lagu qabanayo waxaa la dhahaa yanikabe ama albaabka cusub marka waxa uu sheegay inay turkiga u furayso albaab cusub siyaasadiisa iyo dhammaan sida looga soo horjeedo in la carqaladiyo dimuqraadiyadda waxa uu cod dheer kula hadlay sidoo kale wadamada uu sheegay inay ka cagajiidayaan inay dhaleeceeyaan inqilaabka iyo kuwa soo abaabulayba sidoo kale waxa uu xusay oo meesha ka sheegay haddii buu yidhi xuseenow inay dadka baarlamaanku u codeeyo in lasoo celiyo nidaamkii icdaamka ahaa ama dilkii toogashada ahaa uu asaguna saxiixi doono qalinka ku duugi doono waxaan arkaynay meesha boorar waaweyn oo ay ku qoraayd ha lasoo celiyo xukunkii dilka toogashada ahaa dad boorar wati oo dalbanayay marka runtii waxaa la oran karaa kulankan waxa uu ahaa kulankii abid u ballaaraa dadka turkidu isugu soo baxaan taariikhda inta la og yahay
halkay marayaan howlgalladii lagu beegsanayay taageerayaasha wadaadka lagu eedeeyey afgembiga ee sheekh fatxulla qulan
senow hadda waxaa lagu jiraa 3 bilood xaaladda degdeg ah waddanku marka howluhu way socdaan inkastoo dadkii la xirxiray badankood qaar la sii daayo oo maxkamaduna si baaralaal ay u shaqeynayso qaqabashaduna way socotaa maxkamadeyntuna way socotaa marka dad badan baa la sii daaya askar badan baa la sii daaya haddana sidoo kale dad badan oo xilal sare haya ayaa la raadinaya qaarkood laftigooda oo xilal haya hadda degmada aan ku suganahay bashigtas oo degmooyinka ugu dhaqaalaha badan istanbul ah ninka mayarka ah waxaa la yiri kama bixi karo dalka laakiin shaqadiisu wataa waxaa ku socotaa arrin baaritaana marka arrintu way wada socotaa inkastoo xoogeedii sida iskuulladii wadaadkaasi lahaa in albaabada lasugu dhufto ay soo dhammaatay oo ardadii jaamacadaha dhiganaysay jaamacadihii dowladda loo meeleeyey iskuulladii cusbitaaladii laftigoodii la bedelay jaamacada rectore laga bedelay laakiin haddana arrintu way socotaa inkastoo ay u muuqato in si hadda ay soo yaraanayso oo dadkii qaar la kala safaynayo
madaxweyne erdogan ayaa isku diyaarinaya safar uu ku tago dalka ruushka oo ay dhowaan heshiiyeen maxay tahay haddaba ujeedada safarkaas
ujeedada safarka ah la saadanlayo beri inuu ku tago erdogan waxa ay kulmi doonaan madaxweyne putin magaalada pittsburg waxaa la filayaa in ay qodobada ugu muhiimsan ay kamid tahay xiriirka labada dal iyo arrinta gobolka bariga dhexe sidaan ogsoonahay xuseen oo tan iyo markii diyaaradda ruushka uu soo riday Turkigu xiriirkoodu wuu xumaaday muddo hadda bil laga joogo ayaa arrintaasi la soo afjaray oo ay heshiiyeen Turkigu iyo Ruushku madaxweyne Erdogan waa markii u horeysay oo uu dalka dibaddiisa u baxayo tan iyo intii inqilaabkii dhicisoobay 15-kii bisha July heshiiskaas marka waxaa la filayaa in ugu muhiimsan yahay si loo soo celiyo xiriirka labada dal oo ay u muhiimsan tahay arrinta dhaqaalaha iyo ganacsiga labada dal ka dhaxeeyay dad badan oo ilaa 100 gaaraya oo isugu jira ganacsato Turki ah iyo warfidiyeeno ayaa madaxweynaha ku helin doona safarkiisa waxayna sheegeen in xiriirka labada dal lagu soo celin doono sidii uu ahaa maalin ka hor maalintii diyaaradda la soo riday sidoo kale madaxweynuhu wuxuu sheegay mar dhexdaas uu hadlayay in xiriirka labada dal uu sii xoogaysan doono sidii uu ahaana uu ka sii xoogaysan doono waxa la filayaa arrimaha gaaska dabiiciga ah iyo tamarta in ay xoogga saari doonaan sidoo kale waxa laga hadli doonaa arrinta Suuriya oo iyadana miiska saaran sidaan ogsoonahay maalmahan qolyaha mucaaradka waxay guulo ka gaareen magaalada Xalab oo kale arrinta inkastoo ay kala duwan yihiin haddana waxa la filayaa in ay bal isu soo dhawaadaan
kasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo ku sugan waddanka Turkiga wuxuuna la hadlay wariyaha ayaga Xuseen Barre Aadan habeen wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaa goor dhow dhegeysan doontaan xubintii qurbay dooda gaaban hase yeeshee mar kale dhegeystayaal aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu dambeeyay
ku dhawaad 100 ruux ayaa ku dhimatay in ka badan 160 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii qarax ismiidaamin ah oo aad u xoogganaa lala beegsaday xarun isbitaal oo ku taala magaalada Kuweta ee dhinaca Koonfur Galbeed ee dalka Pakistan maamulka isbitaalkaasi la qarxiyay ayaa sheegay in dad badan oo 20 gaaraya dhaawacyadooda yihiin kuwa halis ah aadna looga walwalsan yahay in tirada dhimashadu ay sii badato
dagaal ayaa ka socda magaalada Xalab ee dalka Syria iyadoo jabhadaha mucaaradku ay sheegayaan in ay milishiyad badan geeyeen magaalada isla markaana ay qabsadeen goobaha muhiimka ah ciidamada dawladda ayaa arrinkan kaga jawaabay duqeyn joogta ah oo magaaladaasi la beegsanayeen jabhadaha mucaaradku ayaa ku guuleystay inay jabiyaan xayiraadda ay ciidamada dawladdu ay magaaladaasi saareen 3-7 u dambeysay
musharraxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa maanta shaaca ka qaadi doona qorshihiisa dhaqaale isaga oo yaboohi doona canshuur dhimis iyo in la yareeyo sharciyada dawladda ee saartay ganacsiga si dhaqaalaha dadka dabaqada dhexe loo xoojiyo Trump oo kasoo kabanaya 7 ololihiisa doorasho ay murano hareeyeen isla markaana codadkiisa ra'yiga dadweynaha ay hoos u sii dhacayaan ayaa khudbad ka jeedinaya naadiga dhaqaalaha Detroit ee magaalada Detroit ee gobolka Michigan Trump oo ganacsada ah ayaa soo jeedin doona in canshuurta laga qaado dadka tujaarta ah hoos loo dhigo lana gaarsiiyo 115%
ciyaaraha olombikada ayaa maanta galaya maalinkii 3-aad waxaana dhici doona tartamo kala duwan oo dhinaca ciyaaraha fudud ah Ibtihaaj Maxamed ayaa noqonaysa ciyaarahanadii ugu horeysay ee ka socota Mareykanka oo iyadoo xijaaban ka qayb qaadata tartanka ciyaaraha olombikada Ibtihaaj ayaa gabar muslim ah oo Mareykan madow ah isla mar ahaantaasina jirta 28 kana soo jeeda gobolka New Jersey ee bariga Mareykanka
waa hagaag dhageystayaal markaan ku soo dhawaada xubintii doodii gaabneyd waa tan Seynab Abuukar Maxamed oo inoo soo diyaarisay
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo aan ku eegayno dib u dhacyada waqtigii loo qorsheeyay doorashooyinka sanadkan 2016 ka dhacay Soomaaliya ee saameynta ay arrimahan ku yeelanayaan habsami u socodka howlihii la filayay in lagu hirgeliyo xilligii lagu ballamay waxaa dooda igala qayb galaya Zakariya Xuseen Xasan iyo Maxamed Axmed Maxamuud oo labaduba aad ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka ka jira waxana hadalka ku horeynaya Zakariye
tabaan ayaa jeerim kartaa waqtiyada culayska badnaa ee soo martay dawladda federaalka oo hoggaaminayay mudane Xasan Sheekh Maxamuud تاس بروبلم كبناي سواق عقبتي بناي كسود حجرة دورد الحديدة إمن كان إن أورشيرك كدا عي بيدبو مقدس وجروبة تاس الروف القيناي هنانك إن أضياش سحور الله برلمان كيسدي إن مدام الرجال وعي إن قف عتكسي إن وضنك وكدعه وحندريم دونا إن نقدنته إن مت حل كين دونته مداش نهض إما الله بالدبلوريو كلايو أريمهن هذا إن صيف بحي بروبلم كجرو دريم كرتن بين بعد ولو كل ما مقدش لو كل ما قرب لو كل ما كسماء لو صا كل ما انت سوحي كده عن شركة سيدكم وحلوس قن عن هاي تنازلات إياه قن عن إياه تسبك جرت
نوكو سولابان دونا زكريا دودا دنك كلا وحا كالا قيب قليا محمد أحمد كلي هبس من سعود كهولها الدور شوين كسومالي واحد مودا وحوغها ينو قابس كجيرا مركا محاو سبب بعد لايدا هاي حلق لوقو شوية الدور شوين كينا يديبكا قدحا
shirarka hadda socda waqti badan anaga bulshada ayaanu kamid nahay waxa weey dadka waxaanu nahay bulshada ku dhex jira ee aragtida bulshada og ee dadka rajada og waxaan sugeynay horan waan uga hadalay in natiijooyinka hadda madasha wada tashiga la isku yimid inay go'aamo wax ku oola oo shacabka Soomaaliyeed qancin kara dhinac walba ayaa sugeynay balse waxaad moodaa waxa soo baxay in aan lagu qanacsanayn wax cad oo hadda soo baxayna ayna jirin oo wali ay wax dib jiraan ay maxay hadhay gadaal jiraan ay soo xogaa adu warqad xalay qolada gudiga doorashadu akhriday taasna waxaan u maleynayaa inayna ahayn wax ma garanaysa hadda markaan anuu ama xaaladda aan situation ka fiiriyay wax cad oo maanta ma garanaysa aan lagu kalsoon yahay maaha madasha wada tashiga wax ka soo baxay ilaa hadda ma jiro laana aqabaduhu wali waa taagan yihiin waqtigii markaa waxaan ka xumahay in madaxda Soomaaliyeed maanta shacabkii oo dhinac walba ka sugaya in iyada oo la lumiyay waqtiyo fara badan oo hore in maanta haddana xataa dheydka naloo sheegaya ma lagu kalsoona
Zakriya haddan dhankaaga u weecdo waxaa la hadalhayaa in muddo 2 bilood doorashada dib loo dhigay een ma kula tahay qorshahaas in lagu dhameystiro kara muddo 2 bilood
tabaan 2 bil aad bay weyn tahay wayna badan tahay marka la fiiriyo een shaqooyinka hor yaala tabaan inkastoo odayaasha la soo diyaariyay een waxa laga hadlayaa waa miisaaniyada iyo habki iyo yitaamki la bixi lahaa iyo la adlaa dowlad goboleedyada iyo sidii la isku xiri lahaa systemka umba hadal laga hadlaya een 2 bil aad bay ugu filan tahay doorashooyinka ka dhici doona Soomaaliya saanigaan isfilan in my opinion fikradeeda la plot ad bolo dhan mystery kara
een haye maxamed ma la qabtaa in
sakriye ad buu u fikradiisa u cabiray maya ma qabo way horan soo aragnay waxaan ma yahay wax hada yimid institution soo socday oo lagu soo shaqeeyay buu ahaa oo dadka ay loo maxay ahayd ay sharci baan u lahayn sharcigu wuxuu ahaa ogos intaan la gaarin baarlamaanka in la deeyo bishan ogos waxay in baarlamaanka la diyaariyo 10 Sebtembarna waa madaxweynaha in la ay waqti uu kaga in madaxweyne 10 Sebtembar ka hor la keenay maadaama intaas ragii madaxdiino ahaa ay waxba keenin waayeen ma qabo 2 bilood iyo sanadba inay wax ku keenin karaan because waan ka aragnay waxaanu aragnay ayaa jira oo iskama sheegayno
waqtiga 2 bilood ku filnay
September 20th iyo October 9th wax farqiga saas u dhaxay ma lahan waxa la dareemi kartaa in wax kasta oo equipment iyo lagu talagalay doorashooyinka in institutionada dawladda tan in baarlamaanka bedeli lahaa baarlamaankan aysan qaadan doonin wax ka yar 3 bilyan wax lamid ah waana lagu soo koobi karaa aad been u fududahay maxaa yeelay fududaanta iyo dedejinta iyo guddiga madaxa banaana ee la soo biyo doorashooyinka dabcan howlahoodin way bilaabmay jadwalka sidii wax loo qaban lahaa systemkan way soo dejiyeen waan qabaa in October 7th la dooran doono madaxweynaha 25 September-na la dooran doono aqalka sare ee baarlamaanka aqalka hoose la dooran doono 25 ilaa iyo 10 October in lagu soo gabagabeyn karo 2 bilood ayaan waxaan qabaa fikir aad u wanaagsan in lagu soo gabagabeyn karo
doorashadan waxa la sheegay inay ka ballaaran tahay tii hore Muqdisho ee gobolada dalka ay ka kala dhici doonaan sida la sheegay welina waxaan dhisnay maamulka Hiiraan ee shabeelada dhexe oo caqabada ay ka jirto maqaamka caasimada magaalada Muqdisho weli ma qaxno marka waxa soo dhan ma dhici kartaa inay caqabad ku noqdaan howlaha doorashada
tabaan aan caqabadaas waa mid iska fudud maxaa yeelay maqaamka Muqdisho waxa loo soo biyay team heer wasiir ah oo dindin doona maqaamka magaalada Muqdisho iyo qaabka ay u dhici doonto iyo sidii aan kan xirka wasiirada soo falanqeyn doona sidii maqamka ayaan doonaa mid heerna aydana waxa loo saari doonaa guddiga committee of international ah sida aniga aaminsanahay ee falanqeynayaan ay ma ay bay sida ay tahay madaxweynuhu iyo golaha madasha wadashiga qaran ay dejinayaan in guddiga metel doona hiiraan iyo shabeelada dhexe la suubiyo oo ayagana shaqaas qabta oo hoskeena guddiga madax banaan ee doorashooyinka
haye maxamed axmed maxamuud maxay dhankaaga adiga kula muuqataa
dabcan aniga waan qabaa waxa weey hawshan aad bay farabadan tahay waad ogtahay sida maqaamka muqdisho kale waqti buu baahan yahay in laga wada hadlo sida goboladan hadda labadan gobol ee Hiiraan ay hadda magaranaysa muranku ka taagan yahay Hiiraan iyo shabeelada dhex lama dhex gelin waynood waxa weey caqabad ba ka taagnay caqabadii waa la xalin waayo igad ba soo dhex gashay haddana caqabadii way taaganto wali waxba lagu ma heshin iyadaaba laba bilood soconaysa waxa kaloo jira maxay ahayd sida maxay ahayd caqabad kale iyaduna jirta oo maalmahan ba taagnaydo laga hadlayo sida maxay ahayd qolada wax ka soo jeeda maxay ahayd beelaha Soomaaliland oo iyaguna qaybtoodii la dhex galay ba jirta oo maanta bariyahan ba iyaguna muran iyadoodi ka jirtay sida aqalka sare wax la soo dhameeyo dib loo soo celiyo si loo murmo taasina waxa weeyii madaxda sarsare ayaan darar ku tahay waxa kale oo jira in ay khaatuma oo madaxdeedii sarsare iyo wixii ba hadda wada hadal ay kula jiraan Soomaaliland taasii waxa weeyii in la soo gabagabeeyo oo la iska dhaafo waxaan inaan waqtiga lagu lumin maanta ugu adagayn isleeyahay aad bay dadku uga naxayaan waxa weeyii 10ka September sharci baanu leenahay sharciga sharci dejin baanu leenahay waxa weeyii madaxweynuhu 10ka September bay kageegtay 10ka September dalku muxuu gali doonaa ma kareys buu gali doonaa oo buuq baa ka dhalan doona inkastoo hadda dadku ay wali leeyeen madaxweynuhu xilkiisi uu sii haystaa 10ka October October baa lagu leeyahay October waa madaxweynuhu muxuu ahaan doonaa sharciga taana oo ku qoran tahay arintiisana
Zakriyan aad
tabaan taas aniga baarlamaanka weyd shuruuc badajin waxay u dejiyeen in wadanka qalalaas gelin si inkii baarlamaanka la ka imaanayeen ayaga bedela waana sharciyan waana institution ee dejiyeen in baarlamaanka ka shaqeynaya oo temkis ka shilmaanayo inta baarlamaanka kala bedel la ka imaanayo tabaan way ku sii simayaan waana arin umada dadweynaha community bulshada Soomaaliyeed institution ee dowladana way shaqeynayaan sidaan sidaas waay institution ka wada shaqeynaya maadaama baarlamaanka ayagana ansixiyaan madaxweynuhu si kumil garab u sahaynaya xilka madaxweynenimo inta laga gaaray 7ka October waana arin aan dhihi karo waa arin aad wanaagsan ee tallaabada ay qaadeen baarlamaanka ay ku ansixiyeen inay minti baarlamaan ayaga bedelayo ka imaanayo tabaan marka dhinac kale laga fiiriyana madaxweynuhu bedelay intoo ka imaanayo asnuu sii joogayaa sida aniga aan qabo waayo kirdeeda weeyaan maalan iyo qaatumun ka dhawaajiyay madaxweynaha iyo tiimka la shiraya oo maamul dowlad goboleedyada madasha qaran ayaa waxay u suubin doonaan nidaam iyo system lagu soo xuli doono xildhibaanada Soomaaliland ka imaanaya iyo qaatumo iyo sidii loo waajihi lahaa arrintaas
marka muddo 3 bilood iyo 2 bilood hadiba doorashada dib loo dhigo waxba kuma jabna miyaad leedahay
tabcan 2 bil iyo bil iyo September iyo October wax mis dhamaan waxa ku mishoon shaqadina ma sii soconaysa gabna ma jiri doono xildhibaano cusub xildhibaano bedel ma iman doonaan madaxweynaha bedel ma iman doonaa 7ka October sida aniga aan qabo wadankana qaraalaysa gali maayo si degan in hoos ku dhamaan doonto si rajaynayo aniga
xubintii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay maxamed axmed maxamuud iyo zakariya xuseen xasan oo labaduba aad ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka ka jira intayna ku kulmi doono doodan mid xigtana nabad galiyo
Seenaba Bukhari aad iyo ma santahay magaalada Muqdisho ee warbixintaasi kasoo diyaarisay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA markan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa todobaadkan la diyaaraa barxad kariye oo Hargeysa jooga.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurbe. Barnaamijka qurbe ee todobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa nolosha dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka India. Waxaana barnaamijka marti ugu ah oo khadka telefoonka ee magaalada Mumbai aan kula xiriiray Maxamed Maxamuud Cali oo qodob loo yaqaano. Bal qodobow ugu horreyntii waxaad iga warantaa xaaladda guud ee dalkaasi Soomaalida ku dhaqan noloshooda sidee tahay.
Assalaamu alaykum walaalay dadka Soomaaliyeed ee ku nool India waa dad maaragtay qaxooti iyo isugu jira ganacsato dadka waxay u badan yihiin Delhi meesha la yiraahdo Hyderabad ay u badan yihiin magaalada Mumbai waa ganacsato ay joogtaa
waagartay
meel ganacsi marka dad bina oo qof iska socota kuma noolaan karo meesha waa qali nolosheeda
waagartay maxay uga duwan tahay Bombay magaalooyinka kale ee New Delhi iyo sida sheegta Hyderabad oo dadka ugu badan ay joogo ay arday iyo isugu jira dad qaxooti ah
waxay uga duwan tahay inta Bombay gobolkan Maharashtra iyo especially meesha lidaado Bombay waa meel ganacsi waaye nolosheeduna waa qali
waa gartay bal waxaad iga warantaa qofka ku nool ee Bombay ee Soomaaliga waxa uu ka shaqeeysto oo nolosha uu ku maareeyo
waxa laga shaqeeyaa dadku waxay ku shaqeeyaan dadka ganacsatada oo yimaaday wadaan dukaamada geeyaan dalal ay ka qaataan
waa gartay marka ganacsatada Soomaaliya ka timid waaye
Soomaaliya ka imaanayaan Yurub ay ka imaanayaan Mareykan ay ka imaanayaan Carab ay ka imaanayaan adduunka dacaladiisa dhan baa laga yimaadaa
qofka muxuu dilaal ku heli karaa oo dhaqaalo ka soo geli karaa
waxa ka soo galay markuu qofka ganacsataa alaab gato ninka hindigaana lacag uu ku leeyahay ninka ganacsataana waxbuu ka qaadanaya
waxyaabaha badi soomaalidu ay gadatay soomaaliya la geeyo ee ganacsiga maxaa ka mid a
waxaa ka mid a dharka bariiska mootooyinkan bajaajka loo yaqaano waxaasaa ka mid a
waa gartay adiga hadda maxaad qabataa
aniga waxaan ahay ganacsatada nimanaan shirkan nahay nimanka marka meeshaan u jooga aniga u fadhiya
waa gartay marka dadka aanan ganacsan ee adigoo kale aan ahayn ama kuwa dalaalada aan ahayn ee soomaalida ku dhaqan halkaas ma waxaa jira hay-ado qaxootiyo ka duwaagashan yihiin noloshoodu waa sidee
qaxootigu waa Delhi ayuu joogaa iyo Hyderabad
haye
marka dadka aan iska maaragtay nolosha waxay ku maareeyaan waxa waaye Delhi lacagta laga bixiya kuma filna waxaa la siiyaa 3,000 rubi oo lacag dhan adiga $45 ilaa $50 camal mataqaana 3 bilood marka bishiiba waxa waaye waa $40 3 bilood ay isku siiyaan marka
3,000 rubi
9,000 rubi ay siiyaan 9,000 3 bilood ku maqnaanaya qofka
guryaha ayaa ka bixiya kiradooda
dadka dibadaha jooga iyo waxbay ocodaan oo ay wada soo diro dadkoodii a badanaa wada maqan moogteen
waa gartay maxamed waayadan waxaa joogay waddankaasi dad badan oo soomaaliya oo ka baxay gobollada soomaaliya qeybo ka mid a ayaga oo halkaas u tagaya caafimaad marka maxay soomaalidu caafimaad ahaan dalkaasi indiya waayadan ugu bateen oo yaala
waa ka jaban yahay dunida inteeda kale dee indiya jaban
micnaha qofka si fududaa lagu daweyn karaa lacag yar miya
lacag yara lagu daweyn karaa fiisihiina waa sahal dadka markuu soo aadayo qofka halkan soo aadayn iskama soo baxaye dad baa lagu soo xiriiriyaa oo ehelkiisa
haye
marka dadkaasaa wadwada oo isbitaalada geeya dadkaina soomaalida ilan luuqaddii ma yaqaanaan mogte
marka luuqadda waddanka looga hadla midda hindiya basa mise luuqad labaad waxay leeyihin
maya ingiriisa looga hadlaa iyo afhindiga
bal marka waxaad iga warantaa marka laga soo tago Mumbai New Delhi iyo Hyderabad oo kale nolosha dadku waxay sheegeen inay aada uga raqiisan tahay waddamo far badan oo dadka soomaalida ay ku qaxeen oo qaxooti ay ku yihiin marka nolol ahaan bal magaalooyinka soomaalida ay ku badan tahay maxaad iga sheegi kartaa
waxaan kaaga sheegi karaa magaalada Delhi haddaan kaaga bilaabo Delhi waxa waaye waa caasimadii dowladdiiana ka dhow dadkan waa wada beeraley dadkan Delhi degan kulligood waa wada beeraley waxa waaye dadka dhanna waxa waaye beerahaasaa looga soo wada keenay raashinka suuqyadu raashinku waa iska daadsan yahay khudaartii bariiskii waxaan ku dhahaa iyadu indidu waxay cunaan 3 waqtiba bariis ay cunaan
sax
dadkooda reer baadiyaha iyo dadka maaragtay magaalada jooga xitaa qaarkood 3 waqti subaxdii waa ku quracanaya duurkii waa ku qadeynaya habeenkiina waa ku cashaynaya
marka masiyaabo kala duwan ayay u cunaano loo karsadaa marka lagu casheeyo lagu qadayo lagu quraacdo bariis
si kale siyaabo kala duwan ayay u cunaan sababto waxa waaye hal nuuc lama wada cuni karo 3 waqti mugte marka mar waxay ka dhiganayaan mataqaanaa bariis cad iyo cagaarka isku cunayaan mar bariis iyo waxba isku dhex karinayaan iyo khudaartii mar waxay ka dhiganayaan mataqaanaa nuucyo badan
marka soomaalida siday ula jaanqaaday dhaqanka iyo isdhexgalka bulshada marka laga soo tago nolosha caadiga iyo qof dhaqaale yar loogu soo diro isaga qaxooti ah
wallahi saaruu dadkan indida waa dad aada u edan badan
maxaad ula jeedaa
waa dad aan dhib badnayn oo qofka ajnabiga aan mataqaana la dagaalamayn oo ku buuqayn oo aan qashqashaadayn oo dariiqa u taagnayn
haye
waa dad lala noolaan karo adigu haddaadan dhib ula imaanin waa dad bini aadan oo lala noolaan karo waay
واغرت حق الشرعيه مركه باسبورك الصوماليغا ايا لوو تغا ايا غور دويت لهد مركه هدان غودها ودنكا غلو وخي كدغنتahay واخ دمبو شرعي كو غاليا لوو ما ويديناي مس انتو كو سار
ها اسكري هورتو انتو كو يما كان شرعيغا كو ما دحايو ديباتو جيتان كو شيغيا هوتيل كي ادغيزي اواي شرعيغا لغا ربا باسبورتاغا لغا ربا لا اجنبي اتاي موقته
هيا
دا باسبور ودن هوتيل كي مسيحان كد طلبات مركه بخيسو waxa laga raba baasaboorkaagi oo sharciyeysan laga raba magarad
waa gart
marka dhibaatooyinkaas u leeyahay xaq sharciiga waxa kale oo jira dadka Soomaaliyeed markay yimaadaan waxay iska dhiibaan meesha qaxootiga
UNHCR ta
meesha qaxootiga iska dhiibaan waxay ku joogan car use UNTA bixiso oo sanad sanad hadba loo siiyo
waa gart marka maxaad ku soo gabagabeyn lahayd oo intaas dheer iyo noo sheeg lahayd
wallahi waxa ku soo gabagabeyn la umada Soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa guul iyo gobnimo aan u rajaynayaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa umada Soomaaliyeed inuu ilaahay dibka ka dulqaado ilaahayna noqday
aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka qurba igu warantay maxamed qodob
okay waa mahadsantahay walaash
kaasi waxa uu ahaa maxamed maxamuud cali qodob ee khadka taleefanka India ayuu igu waramayay barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan ayuuna marti igu ahaa isagoo iga waramayay nolosha magaalooyinka kala duwan ee wadankaasi qurbana waa naga inta toddobaadkan ee nabadgelyo
سارة عبد الحميد ayay taasay barnaamijka qurba idin la socodsiinay sheegaysay waxaan ka xudur daranaynaa in markii hore barnaamijkaasi aan ku sheegnay inuu noo soo diriyay Barxad Maxamed Kaariye haye nur
wada hadalladii nabadeed ee hormuudka ka ahayd qaramada midoobay ee dalka Yemen ayaa toddobaadkan la joojiyay kadib markii xoogaga mucaaradka ee xuutiyiinta ay ku dhaqaaqeen qorshe u gaar ah oo ay maamulo ugu dhisayaan deegaanada ay qabsadeen tan iyo markii dagaalku uu ka dilaacay Yemen sanadii 2014 wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa hadaba arintan Yemen wax ka weydiiyay Xasan Al-Basri oo ka faalooda arrimaha Carabta kuna sugan magaalada Mukalla ee dalka Yemen
sida hadda muuqata wadahadaladii way soo gabagabeen ayna ku dhamaadeen fashil waxaana muuqata dowladda iyo garabkan xuutiyiinta inaysan jirin dhisayn siyaasadeed oo markaa dhiirigelin u noqon kara in wadahadaladu ay sameeyaan horumar waayo labada garabba waxaad moodaa inaysan ku waana qaadan dagaalkii militari ee hal sano iyo siyaado Yemen ka socday marka caqabado fara badan oo marka qolo kastaba ay shuruudo culus shirka miiska wada hadalka ay hordhigaysay ayaa yimid taasoo laga dhabansan karo inaysan labaduba u diyaar ahayn in nabadda Yemen baqaad iyo dib u habeyn lagu sameeyo marka kooxda xuutiyiinta shuruudo adag ay la yimaadeen oo ay dowladda ku cadaadinayaan halka gruupkan dowladda oo haadi hoggaaminayana la yimaadeen iyaga mashruuca adag oo ah in hubka laga dhigo xuutiyiinta inay ka baxaan Sanaa caasimadda Yemen markaana arrinkaas waxaad moodaa inuu sanahay arrin fudud
waa
garab siyaasadeed oo hubaysan oo dagaalamay muddo hal sano ka badan in hubka laga dhigo inuu fudayn kulli waa iska muuqataa
waan gartay waxaa jira warar sheegayaan in ay gole samaysteen xuutiyiinta iyo Cali Cabdulla Saleh oo yidhaahdeen golahaas ayaa imika wadanka arrimin doona bal faahfaahinta arrinta hadan siist
golahan ay heshiis ay ku wada idilihiin garabkan xuutiyiinta iyo madaxweynihii hore Yemen Cabdulla Saleh waxana muuqata inuu yahay kaashan boorsi ay uga hortagayaan baahisigan adoo uu jaaminayo Saudiga ka dhinaca siyaasadda iyo military ahaan ay ka yeesheen heshiis buuxgareen waxayna ku heshiiyeen in si wareegta ah xuutiyiintu mar u qabtaan hoggaanka ururka halka mar kale loo dhibi doono garabka Saleh uu hoggaaminayo ulajeedkuna wuxuu yahay maadaama garabkii kale uu hoggaaminayo madaxweyne Haadi ay ku soo dhawaadeen magaalada Sanaa duqeymo sarana ay hawada ka socdaan in xuutiyiintu iyo Saleh garabka uu hoggaaminayo ay si adag oo militari ah oo jawaab culus ah ku bixiyaan kolley maalmaha imaan doona ayaan rabnaa inaan ka warshiino waxa ay wadaan
waan gartay marka ugu dambeyn
xasan bal xaaladda amniga iyo nolosha iyo siday yemen wax saxada yihiin, waayo wadan dagaal kaliya maaha mid culus oo muddo dheer ka socday, sidee xaalku hadda yahay markaad qiimeysa?
wallaahi kulli hadda boqeymihiina dibig u bilowdeen oo sacuudiga waarati waa soo labilaxaasaday, dagaalkiina wuu socdaa hadda magaalada sanaca banaankeeda seefaha hore magaalada dagaal ka socdaa. Gobolladan hadda dowladda xukuumadda uu hogaaminayo haadi ayaa rabta halkaa inay ku baxdo, iyadoo dagaal culus ay kusoo qaadeen xuutiyiintii. Sidii xaalku ahaan jiray waaye hadda wax isbedel ah ma jiro. Boqeymihii routiniga ahaa ee socon jiray ayaa sidii u socda. Dhulkiina hadda waxaad matayaalku waxaa mudo inay isku bedelay dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa. Marka waxda siyaada ah oo military tallaabo militariya iyo guulo militariya oo la taaban karo yeman hadday kama muuqato. Haddii shirkii uu fashilmay
dhinaca maciishadana
dhinaca noloshuna hadda kulley waa garan kartaa meel dagaal uu aafeeyey wax badan ayaa isbedelaya oo xagga caafimaadkii iyo dawadii iyo maxaan ku raadaa ganacsigii iyo bandiyadii inta badan way iska xiran yihiin, nolosha waa iska qiilqiil. Marka dagaalkan la iclaamiyana waxaad moodaa xalku inuu noqon doono xaalad aan markaa la saadaali karin oo bini aadamnimo ah ayaa halkaa ka dhici doonta.
kaasina wuxuu ahaa xasan albasri, waxa uu isaga oo jooga dalka yemen uu qadka telefoonka ugu warramayay wariyaheenna maxamed cabdi xasan.
waa tahay nuurow markana gabagabadii idaacadda fiidnimo ayaanu ku sii siqaynaa. waxaan dhegeystayaasha usoo qabanayaa allah u naxariiste fanaanka codka dabacsanaa xuseen yuusuf tarabi iyo heestii indha direley.
mar ugu filroonay dayaxsaniyo tobanay dahab lagu metaalay dadatay todobato ugan loogu daraye indha jeraale mar ugu filroonay dayaxsaniyo tobanay dahab lagu metaalay dadatay todobato ugan loogu daraye indha jeraale
salaam. waxaan filayaa inay dhegaystayaal badan ka heleen codkii baxsanaa fanaanka xuseen yuusuf allahu naxariiste iyo heestiisii indha deeraley. idaacaddeennii fiidnimona iyada ayaa ugu dambaysay. waxaa idinla socodsiinaya anigoo aha nuur xasan nuur bukhaari iyo jamaal axmed cismaan. inta aan dib dambe ugu kulmi doonno barnaamij midkan la mid ah, waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, my God. karaya inda terale tay madahisoka markad lugunta dadafta.